Izaiáš 52. kapitola od 1. verša po verš 10. Prebuď sa, obleč svoju silu, Sion. Obleč si svoj skvostný šat, Jeruzalem, mesto posvetné. Lebo nevojde už viac do teba neobrezaný ani nečistý. Stras zo seba prach. Povstaň, ty zajatý Jeruzalem. Uvoľni puta na svojom hrdle, ty zajatá dcéra Sion. Lebo takto vraví Hospodin, zadarmo ste boli predaní a bez peňazí budete vykúpení. Lebo takto vraví Hospodin Pán, môj ľud na počiatku zostúpil do Egypta, aby tam býval, a napokon ho Ašúr ukláčal. Ale teraz, čože tu mám robiť, znie výrok Hospodinov, veď môj národ bol bez príčiny uchvátený. Tí, ktorí ho ovládli, sa chlúbia, znie výrok Hospodinov, a moje meno ustavične stále je v pohrdaní. Preto môj ľud spozná v onen deň moje meno, pretože ja som povedal, tu som. Aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj. Zvestujú blaho, hlásajú záchranu. Hovoria Sionu, tvoj Boh je kráľom. Všetci tvoji strážcovia dvíhajú hlas, spoločne jasajú, lebo na vlastné oči uvidia Hospodinov návrat na Sion. Vypuknite v spoločný jasot z rúcaniny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov a všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha. S týmto textom veľmi úzko súvisí text z Evanjelia podľa Marka z 2. kapitoly, kde sa môžeme dočítať o jednom dôležitom rozhovore. Ten rozhovor pán Ježiš Kristus usmernil do správneho cieľa. Prečítame si jeho priebeh. Jánovi učeníci a farizeji sa postievali. To je Evanjelium podľa Marka 2. kapitola, čítam od 18. verša. I prišli niektorí a povedali mu, prečo sa postia Jánovi učeníci a učeníci farizejov, ale tvoji učeníci sa nepostia. Ježiš im riekol, či sa ženichovi, družbovia môžu postiť, dokiaľ je ženich s nimi? Pokým majú ženicha so sebou, nemôžu sa postiť. Ale prídu dni, keď im ženich bude odňatý, v ten deň sa budú postiť. Nikto neprišíva na staré rúcho záplatu z nevalchovaného súkna, lebo nová záplata vydrapila by kus starého súkna a diera bude ešte väčšia. A nikto nevlieva nové víno do starých nádob, lebo víno roztrhlo by nádoby a nazmar výjdu aj víno, aj nádoby, ale nové víno do nových nádob. V Izaiášovi sme v 6. verši si čítali, preto môj ľud spozná v onen deň moje meno, pretože ja som povedal, tu som. A v Markovi sme čítali o prítomnom ženichovi, Ježišovi Kristovi, a o tom, že pokým majú družbovia ženicha so sebou, nemôžu sa postiť, ale veselia sa, radujú sa. Sú plní darov svadobných, alebo toho, čo sa na svadbe deje. Čo to znamená pre teba? Nielen pre nás, ale začíname od jednotlivca, ktorého potom môžeme začleniť do zhromaždenia, keď sa začleniť chce dať do zhromaždenia ľudu Božieho. Čo to znamená radovať sa s Ježišom Kristom v prítomnosti ženicha? To znamená, že Ježiš Kristus je pre teba denne prítomný. Pán Ježiš Kristus, keď je prítomný v tvojom živote a keď ty si, ako sme si čítali pred niekoľkými týždňami, liste Rimanom v 8. kapitole v Kristu, keď ty si v Kristu každý deň, keď je Pán Ježiš prítomný tak, že ti hovorí osobne, tu som, neboj sa, tu som, v tvojom živote, v tvojom úrade. Na akejkoľvek dôležitej stranníckej schôzi, kde stoja možno za tribúnou veľký pohlavári a Pán hovorí v tvojej blízkosti, tu som ja kráľom. Tu som. Bol si zajatý ľud, ako sme čítali v Egypte? Keď ja som rozhodol o dni tvojho vyslobodenia, že máš byť vyslobodený, povedal som Mojžišovi, faraónovi, celému Egyptu, tu som, ja kráľom. Keďže pre nás je Pán Ježiš Kristus vyvýšený nad všetko a jeho moc je nad všetkým, a keďže nám dnes hovorí, tu som, čo to znamená pre teba? Znamená to, že si družba tohoto ženicha, že si na jeho svadbe v plnom vzťahu s Ježišom, že si v Ježišovi. Teraz je tá svadba, ale ty nemusíš byť v svadobnom ruchu, lebo je tu uvedené v Markovi, že sú aj ľudia, ktorí na staré rucho prišívajú. Čo? Záplatu z nevalchovaného súkna. Otázka znie, je tu svadba? To nie je tak, že keď ja neverím, že je Ježiš prítomný, že Ježiš prítomný nie je. To nie je tak, že keď svet neverí, že Ježiš nie je prítomný, že Ježiš prítomný nie je. To nie je tak. Je to inak. Ale Pán Ježiš Kristus je prítomný nieraz v slabosti. Pán Ježiš Kristus je preto prítomný aj v slabosti vo svojom ľude, aby zobral na seba a aby aj jeho ľud zobral na seba hriechy sveta. Otvorme si druhý list apoštola Pavla Korinským a tam si môžeme prečítať, aký máš mať dekret, aký máš mať papier vyslanca Ježiša Krista vo svojom vrecku, na svojom srdci. Čítam to v druhom liste Korinským v 4. kapitole. Mŕtvenie Ježiša nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. My živí ustavične sme vydávaní na smrť pre Ježiša, aby aj život Ježišov zjavený bol na smrteľnom našom tele. A tak v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. Čo to znamená? Ideš, ako Pán Ježiš šiel, ako dobrý pastier, k stratenej duši človeka, ktorý je v priepasti. V tvojej blízkosti je nejaký človek v priepasti. V tvojej rodine. V blízkosti tvojich priateľov medzi nimi. A keď ideš k týmto ľuďom, vyslaný Ježišom Kristom, keď ideš s vedomím, že Ježiš ti povedal, tu som s tebou, moje meno je Immanuel, Boh je s tebou, keď tak ideš, tak v prvej etape služby si musíš uvedomiť, s akým ženichom ideš a ako sa tá svadba pripravuje. Ako ten vzťah má vyvrcholiť u teba s Ježišom, aj u toho, ktorý je v priepasti. Čiže v prvej etape, ako ideš s tým dobrým pastierom? Ako slabý. Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby nemanifestoval svoju moc a neodsúdil svet hneď. On prišiel volať hriešných, stratených ľudí do života cez kríž. Cez správu, že na seba chce zobrať tvoje hriechy. A keď aj ty ideš dnes k stratenému, máš brať na seba jeho hriechy. Čo to znamená? Ten človek bude sa s tebou rozprávať alebo jednať s tebou nieraz tak, ako by si mu chcel ublížiť. Bude útočný. Alebo tí, ktorí okolo neho sú, jeho príbuzní, jeho rodina, ťa budú chcieť napadnúť, zosmiešniť. Ty začneš prežívať útoky na svoje telo. Mŕtvenie Ježiša na svojom tele budeš prežívať. Ty do služby nejdeš ako do pripravenej, harmonickej spoločnosti, kde je nejaký zjazd jednohlasne pripravený, ktorý bude ti všetko odsúhlasovať, ale ty ideš tam, kde budeš mŕtvenie Ježiša nosiť na svojom tele, aby si nešiel ty nikoho vyslobodzovať ľudským systémom, ideológiou, mocou, nejakými zbraňami tohto sveta. Múdrosťou svojou tam nejdeš, nejakým mečom. A tú prvú etapu si tak absolvoval, alebo žiješ v inej správe a v inom kázaní. My, kresťania, všade, kde sa pohneme, budeme takto plne požehnaní. Všetko sa pred nami vždy rozostúpi, nebude nejaký problém, nejaké mŕtvenie Ježiša. Ježiš je víťaz, Ježiš hladko všetko prešiel, bez bolesti. To, ako by sme tvrdili, to bol len pomyselný kríž. Ježiš netrpel na kríži. Ale my tvrdíme, Ježiš trpel na kríži. Ježiš šiel nie ako ten, ktorý moc manifestoval najprv, ale v slabosti za hriešným človekom. A čítame v evanjeliách, koľkokrát prežíval takmer kameňovanie, koľkokrát ho chceli zhodiť z rôznych návrší, z vrchov, koľkokrát sa pokúšali o nejakým spôsobom znemožniť jeho meno, ponížiť. Takže ešte raz k tomu dekrétu sa vrátime. Všetkým sme utláčaní. To je prvá etapa, o ktorej teraz hovorím. Ale nie potlačení, to bude druhá etapa. Sme tiesnení, ale si nezúfame. Sme prenasledovaní, ale nie opustení. Sme zmietaní, ale nehynieme. Mŕtvenie Ježiša nosíme stále v tele. A druhá etapa, aby aj život Ježišov zjavný bol na našom tele. A ako to bude zjavné v tej druhej, prejdeme k tej druhej, v tej druhej etape. Keď ty ideš do akejkoľvek služby, k slabému či mocnému, k človeku, ktorý možno posadnutý démonom, sa na teba chce vrhnúť, alebo ťa bude cez neho Satan ľakať, ani sa k takému človeku nepribliž. Ako ty budeš vidieť druhú etapu Ježiša prítomného vo svojom živote? No, práve tak, ako sme začali v Izaiášovi čítať. Človek, ktorý premýšľa o tom, prečo Izrael bol v Egypte, pochopí, keď druhú etapu vyslobodenia Izraela z Egypta prijal, že tá prvá bola na svedectvo pre Egypt. Aby Egypt vedel o Hospodinovi prítomnom, že to nie je nejaké slnečné božstvo, ktoré raz je, raz nie je, ktoré sa na nejakú časť zeme len orientuje, ako to verili pohania, ale že Hospodin Izraela je prítomný v Egypte. To bola zmena medzi myslením pohanstva a medzi myslením o Bohu El Shaddai, o Bohu všemohúcom. Abraham uveril v Boha všemohúceho. Verím v Boha Otca všemohúceho. Tak sa začína to vierovyznanie. Čiže ako Egypt spoznával, že jediný je Boh? No takže predtým si pohania vždy mysleli, v rámci ich hraníc je národný Boh. V rámci hraníc iného národa je iný národný Boh. Ale keď tu v ich ríši sa objavil pri slabúčkom ľude, to je dôležité vedieť, nie pri mocnejšom vojensky. Lebo to by potom len nové pohanstvo bolo, že mocnejší pohanský boh mocnejšieho zoskupenia vojenského porazil nášho slabšieho boha. Ale v Egypte bol slabúčky ľud. Preto my v prvej etape hovoríme o nás slabých, o slabom Ježišovi, ktorý bez moci vojenskej prichádza ľuďom zraneným, ktorý sa nevyštatuje, ktorý sa nedíva z vrchu na teba slabú, slabého, ktorý nie tak vošiel do tvojho života, aby sa postavil na teba a povedal, ako si si to dovolila a dovolil žiť tak hriešne. Ty nevieš, že ja prichádzam vo svetosti? Prišiel som v svojej svetosti a ťa zničím, lebo ty si hriešný. Tak neprichádza, Pane Ježiš. Lebo keby tak prichádzal, a keby sme tak my mali právo prichádzať v tej svojej moci a takto vyznavacky, kto je Ježišovi, je vždy mocný, je vždy víťaz, jemu sa vždy bude dobre dariť, ten by ničil slabých. Pred tým človekom takto silným by slabí ľudia mali uzavreté srdce, lebo by stáli pred elitárom. Ale Pán Ježiš povedal aj v Egypte, hľa, pozrite sa, tu je slabý ľud izraelský a vy mocný. A ten slabý ľud ale má mocného Boha. A keď sa Egypt nepokoril cez tie rany, cez tie výzvy, keď pokánie ani pri hrobe otvorenom nechcel prežívať ani faraón, keď aj tam sa ešte tváril, lenže prepustil izraelský, lebo rány sa museli opakovať. Tak čo sa dialo? Nakoniec musel Egypt, ktorý o Hospodinu prítomnom, živom, sa dozvedel priamo v akcii, v pohybe. Ide o to, že Ježiš je v pohybe. Egypt, ktorý sa dozvedel o tej akcii, keď sa nepokoril, tak sa musel jedného dňa ocitnúť už nie len v tej priepasti, ktorej bol predtým, ale musel sa ocitnúť pred rozhodnutím toho živého Boha, ktorého znevážil. A to rozhodnutie znelo, keď aj teraz budeš prenasledovať môj ľud, zahynieš. Ale prenasledovať ľud Boží, prenasledovať teba, v istom období mohol Egypt, keď si ho Boh používal a jeho neveru na formovanie Izraela. Lenže opakujem, teraz tá hranica bude o chvíľku veľmi dôležitá pre teba, ktorú začuješ. Keď Egypt prekročil svoje Bohom mu dané právomoci, dozvedel sa od Boha živého, prítomného, určite zomrieš v mori, môžeme povedať dnes národov, v mori systémov, v mori prosperít, v mori toho ľudského hura systému, my sme mocní, zahyniete. A prečo teraz to hovorím? S takým dôrazom cez Izaiáša, alebo je tu napísané. Môj ľud na počiatku zostúpil do Egypta, aby tam býval. A napokon ho Ašur utláčal. Ale teraz čože tu mám robiť? A prichádzame k tej hranici. A vrátime sa do tvojho maličkého bytu, do tvojho väčšieho možno bytu, do tvojho života, v ktorom žiješ nejakým spôsobom. A dnešná zväz je na to orientovaná, aby si počul tri veci. Prvú, tu som, hovorí Hospodin prítomný, preto dobre počúvaj ty dnes, ty zbor a ty jednotlivec v tom zbore, kto si ty teraz v svetle Božej prítomnosti. Či nie si Egypt, či nie si Ašur, či nie si Babylon, či nie si Babylonec, Egyptian, lebo malelinký kompromis s Babylonom, taký judášovský podvodný kompromis s Babylonom alebo s Egyptom alebo s nejakou inou rímskou mocou vedie k tomu, že budeš Ježiša objímať, boskávať. Grécky výraz hovorí o dlhom bosku. Tí, ktorí žijú tam v oblasti Palestíny a ďalej boskávajú veľakrát, viackrát, majú dlhý bosk predĺžený, objímajú, manifestujú svoju lásku. Videli sme to u mnohých, keď boli rôzne jednania, Palestína, Izrael, a keď boli zdanlivo úspešné. Ale teraz Boh ťa vyzýva a tri zastavky ti pripravil. Prvá zastavka je tu som, veríš, že je prítomný. Keď veríš, že je prítomný, môžeme hneď ísť ďalej. Druhá zastavka znie, veríš, že nastala teraz hranica v tomto texte pre mňa a pre teba a pre tento zbor. Poprvé, keď si Egypt na smrť, keď si Izrael, ktorý sa k jedinému Bohu cez natreté dvere krvou upína na život. Ešte raz vám druhú zastavku hovorím. Veríš, že je teraz tu taká hranica? nemôžeš byť niečím medzi. Buď si Egypťan, buď si Asýrčan, buď si Babylonec, Riman, buď si Grék, alebo si ten, ktorý sa dal z toho všetkého premeniť na Bohu patriaceho a slúžiaceho človeka. Táto hranica v týchto chvíľach ti má pomôcť k tomu, čo v Markovi sme čítali, ja to zopakujem. A zopakujem to tak, že vám aj mne je daná pritom jedna možnosť, ktorú nemáva často človek zo sveta a nemáva ju často ani človek v cirkvi. Možnosť rozhodnutia Bohom pripraveného v Božom čase teraz pre život, lebo Boh tak rozhodol, keď povedal tu som, keď povedal sám prítomný pán také slovo, že treba tu hlásať dnes s takým veľkým dôrazom tu som, tak počúvaj, čo na tej hranici teraz musíš urobiť, keď chceš žiť. Marka 2. kapitolu prečítame ako veľké riešenie momentálne pre teba, ale aby bolo dobre zdôraznené to riešenie v Markovi, musíme si prečítať z listu rímskym z 10. kapitoly niekoľko veršov. Počúvajte teraz. Nie je to teda rozdielu medzi Židom a Grékom. Teraz pán všetkých volá. Či si Žid, Grék, Babylonian, Ríman. Na tú hranicu. Hranicu rozhodnutia. Lebo je tu prítom. Lebo všetci majú toho istého pána bohatého pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Ale teraz nastáva veľmi jasná kontrola a ďakuj za ňu Bohu. Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno pánovo, bude spasený. Ešte raz. Každý človek totiž, ktorý by vzýval meno pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v koho neuverili? A ako uveria v toho, koho nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané, aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci? Pozor, 16. verš. Ale nie všetci uposlúchli evanjelium. Sme na tej hranici teraz. Dobre si nechajte poradiť teraz cez tento verš. Boh nám najprv radí, dobre počúvaj tento verš ešte raz. Nie všetci, ktorí aj tu sedia, uposluchli evanjelium. Lebo Izaiáš hovorí, pane, kto uveril nášmu kázaniu? Teda viera je z počúvania a počúvanie skrze slovo Kristovo. Spýtujem sa však, či nepočuli? Isté, že počuli. Aj my sme počuli. Roky a roky sme tu počuli výzvu, o ktorej pán povedal, ste už blízko hranice, ste na hranici teraz. A rozhodnite sa, komu chcete slúžiť. Komu chcete patriť úplne. A teraz? Nepočuli sme to? Počuli. Isté, že sme to počuli. Takže keď sme to počuli, môžeme prejsť k Markovi, čo nám pán teraz oznamuje, že môžeme v jeho výzve prijať. Čo môžeme v jeho výzve prijať. Ale keď to neprijmeme, musíme si uvedomiť, že aj faraón 10-krát prežíval pri tých ranách volanie do úplného odovzdania sa vôli prítomného Hospodina. Neviem, koľkokrát my sme to takto počuli, že sme blízko hranice, na hranici, keď máme jednoznačne vedieť, je to posledná križovatka. Ja to zdôrazňujem už niekoľko mesiacov, že sa na tú poslednú križovatku dobre pripravte, aby ste sa rozhodli, po ktorej ceste ďalej pôjdete. Lebo v Markovi sme čítali, buď teraz budeš ženichovým družbom, a prežiješ dnes premenu vody na víno vo svojom živote, premenu svojho celého srdca jednoznačne a definitívne pre Pána, alebo sa staneš človekom, ktorého tlaky života, a to je v písme, roztrhnú zajtra po zajtra. Lebo Pán hovorí nie o tom, že On nás chce roztrhnúť, ale že keď pôjdeš v starom spôsobe života ďalej, roztrhnutia tlaky a okolnosti života. A ja to prečítam ako. Si pozvaný na svadbu. Aké máš rúcho teraz? Celé nové chceš mať? Keď ho máš, ďakuj Bohu a raduj sa, že vieš, kto tu hovorí uprostred. Skrze kazateľa Pán Ježiš. Ale keď nemáš rúcho celé nové a si sa rozhodol tu pribehnúť, aby si si niektoré staré veci, len niektoré obnovil, dal obnoviť, cez nové záplaty, roztrhnutia okolnosti života zajtra po zajtra. Čiže ženichovi družbovia sa nemôžu postiť. Časť, alebo všetci, neviem, sme tu prišli doslova na určité vyvrcholenie, o ktorom o chvíľku poviem na aké. Pán nám povedal, a ja to o chvíľku poviem konkrétnejšie, že tí, ktorí sa tu neprišli postiť, to znamená, ktorí vedia o prítomnom Ježišovi, pre ktorých nie je vzdialený, pre ktorých nie je neprítomný, pre ktorých nie je Ježiš stratený, ktorí prišli sa radovať so ženichom, tí prežijú a ja o chvíľku prečítam, čo dnes a od dnes, lebo to Pán rozhodol. Ale tí, ktorí odídu odtiaľ s ruchom starým a len s novými záplatami, ako sa to pri mnohých kresťanoch stáva, niečo mi obnov, Pane, tu, lebo niečo ma tu tlačí, niečo ma inde tlačí, tak ten môže, a nie že môže, musí počítať s tým, čo je tam uvedené Markovi od 22. verša a v 21. Nikto neprišíva na staré rucho záplatu z nevalchovaného sukna, lebo nová záplata vydrápila by kus starého sukna a diera bude ešte väčšia. A v 22. a v ďalších. A nikto neulieva nové víno do starých nádob, lebo víno roztrhlo by nádoby a na zmar výjdu aj víno, aj nádoby. Nemôžeš ísť do služby so starým rúchom, lebo to, čo Pán od teba žiada, a keď ty pôjdeš do tej služby, ktorú od teba žiada, aby si stál v jeho mene vyvýšenom medzi stratenými, keď ty pôjdeš v starom tele, toto všetko nové, čo by si chcel konať, nebudeš môcť konať a okolnosti ťa roztrhnú. To nové, čo si chceš privlastňovať a rucho, pritom mať nebudeš nové, ťa jednoducho teba samého pristihne vo falošnom postoji. Ananiáš a Zafíra. Lebo skrývaš si iné a navonok tvrdíš stále iné. Takže poďme k tomu vrcholu radosti, lebo my sme dnes sa zišli a teraz to bude správa len pre tých, a možno sme všetci takí, len pre tých, ktorí sú tu na svadbe, ktorí majú celé rúcho nové, alebo chcú ho mať, aj to je, ešte stále možnosť dnes ho dostať, aby mohli za každú cenu zvestovať meno Ježiš. A to za akú každú cenu? Druhý list Korinským, 4. kapitola. Hoci budeme prenasledovaní, tiesnení, utláčaní, hoci, a nie že hoci, musíme vedieť, že toto je dekret. Mŕtvenie Ježiša budeme nosiť vždy najprv na svojom tele, pri každom začiatku, každej služby, pri každom človeku, ale vždy s jedným finále. Pri každom človeku budeme prežívať víťazstvo. Keď nie zmeny toho človeka, tak víťazstvo vo väčšom raste svojho srdca duchovnom. Víťazstvo v tom, že Ježiš z teba ďalej a ďalej na pokračovanie robí človeka podobného viac jeho charakteru. Takže vrchol toho, čo je dnes pripravené pri tom Ježišovom alebo Božom tusom, je, a teraz počúvajte, aké vzácne, od 7. verša Izaiáš 52, aké vzácne sú na vrchoch nohy blahozvestov, ktorí hlásajú pokoj, zvestujú blaho, hlásajú záchranu. hovoria Sionu, tvoj Boh je kráľom. Teraz si uvedomme, že toto teraz sa hlása nám, tomuto zboru. My sme žili veľakrát tie prvé etapy, keď sme nosili len mŕtvenie Ježiša a nevideli sme víťazstva. Mali sme pocit utlačanosti stále a boli sme ako prach. A neraz sme si aj mysleli, že stále je tu len prach smrteľnosti na našom tele. Ale už v úvode tejto kapitoly sme si mohli čítať stras zo seba prach. Teraz. To je momentálny, aktuálny Boží príkaz. Ja tak chcem mať čistom ruchu na svadbe teraz. Končí teraz tá etapa, ktorú si dlhé roky znášal v Egypte, v Babylóne, v Ašúre, v Ríme. Teraz stras zo seba prach, lebo si pozvaný dnes na tú svadbu, po ktorej zajtra v nevidenej moci budeš žiť. To je tá druhá etapa. V moci Kristovej, v moci vyvýšeného Krista. Čiže stras zo seba prach, poustaň, ty zajatý Jeruzalém. Uvoľni puta na svojom hrdle. Bol si doteraz aj v svedectvách zronený? Aj v svedectvách o Ježišovi, akoby v defenzíve. Bol si s tým hrdlom zovretým. Tu sám Boh hovorí, ty nevieš ako, ty si to ani predstaviť nevieš ako zajtra. Ale tak to budem konať na tebe, keď si uveril, že teraz máš zo seba striasť prach, že teraz sa končí tvoje zajatie, že uvoľní puta na svojom hrdle, lebo takto vraví Hospodin, tretí verš. Zadarmo ste boli predaní. To nie je ten systém Egypta, ktorý ovládol, že ty si bol slabší. Rozhodnutie Ježišovo z hľadiska toho, že mám byť slabý v službe. A bez peňazí budete vykúpení. To opäť nie je tak, že ty niečo môžeš dať cez systém svojho života Ježišovi. Bez peňazí. Rozhodnutie Božie je tu. Milosť nad milosť. A budeme, tak ako z počiatku sme museli, teraz dlhé roky, to vieme, ako to dlho trvalo, zostupovať len, do priepasti k strateným teraz budeme tí, ktorí budú poznať, a to je tento deň tu, moje meno v onen deň. Pretože ja som povedal, tu som. Už teraz, v tomto novom ruchu, choď ako ten blahozvestujúci Ježiša, lebo Pán sám hovorí, že tvoje nohy budú chodiť po vrchoch. Už nielen po údoliach tmy, jak doteraz, ale po vrchoch, a to presne podľa verša 7. Vzácne sú, a teraz sa môžem obrátiť osobne na teba, hoci si bol dlhé roky ponižovaný. Ale Pán ti prisudzuje vzácnosť v ruchu svadobnom teraz. Takže tvoje nohy na vrchoch sú od tej chvíle a vzácne, ak chceš hlásať pokoj, blaho, záchranu. Lebo sám Boh hovorí, ja som tvoj kráľ. Takže koniec smútku sa oznamuje tomuto zboru. Prežili ste tú prvú etapu pri mnohých v poníženosti. Teraz Boh nám chce ukázať výnimočné činy svoje vo svojej vyvýšenosti. Posledné verše, a to je príkaz, ktorý sa v srdci objaví každého, kto je tu na svadbe v ruchu novom. Tento príkaz znie: vypuknite v spoločný jasot zrúcaniny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem. A teraz dobre počúvaj 10. verš ako finále, lebo toto budeš vidieť, to je sľub Boží, vo svojom okolí, kde si už svedčil. 10. verš, záver. Hospodin odhalil svoje sväté rameno pred očami všetkých národov. A všetky končiny zeme uvidia záchranu nášho Boha. Amen. Pane, mnoho rokov sme chodili v údolí tmy a boli sme slabí a sme si veľakrát mysleli, že to len pre nejaké pády svoje a hriechy. Ale tí, ktorí z nás mali rucha už dávno, svadobné, museli aj prvú etapu, aj keď sme boli noví ľudia, už prežiť, a to je etapa poníženosti. A to je čas, keď si ty slabý bol na zemi, keď si ty nikdy nevytiahol nejaké svoje triumfy, keď ty si nebol na nejakom slávnom koni, ale na osľati. Bola to etapa, ktorá sa nazýva cestou kríža a každý kresťan ju musí prechádzať dovtedy, kým od teba samotného nezačuje. A teraz nie preto, že vy ste boli nejaký šlachetný a kvalitný. Vás chcem vyvýšiť vo svojej vyvýšenosti, ale preto, aby národy poznali moje meno. Lenže bez toho dekrétu, keď mŕtvenie Ježiša má byť stále inak viditeľné na našom tele, nie je možné nikdy víťazstvo. Lebo to by potom bola v tom víťazstve naša pýcha. Lebo bez toho dekrétu, že my nosíme mŕtvenie teba na našom tele, by sme si mysleli, že my sme takí mocní, silní, kvalitní kresťania. Že my už máme na tomto svete chodiť len po cestách veľkých víťazstiev, pokiaľ ide o pohľad ľudských očí. Pane, ďakujem, že naše prehry sú naše víťazstva. Že naše stavy, keď nosíme mŕtvenie teba na našom tele, sú, ako apoštol napísal v tom istom verši, zároveň prejavom života tvojho na nás. Lebo tam, kde si svet myslí, že sme už ukameňovaní a skončili sme, ako si myslel faraón, tam nastáva práve v momente, keď sme v pravej pokore pred tebou, tvoje rozhodnutie. Tu som prítomný. Všetky možnosti pre tých, ktorí vzdorovali môjmu menu, sú skončené. Pretože vás týrali a trápili, teraz ja určujem, tak si Pane neraz povedal, koniec milosti pre nich. A v tej chvíli padajú všetky naše utá. To, ako sme sa nechávali dobrovoľne zbiť, ako sme sa nechávali v tých údoliach týrať od tých, ktorí sa nám posmiali. Pane, nie preto teraz je svadba a nie preto vyjdeme von zajtra na tie vrchy a nie preto budeme úplne mať uvoľnené hrdla, aby sme seba ukázali svetu, ale aby to, čo sme si čítali, sme mohli zvestovať. To znamená teba prítomného, živého, tvoj pokoj, tvoje dary a tvoje víťazstvo v nás tam, kde chceš zjavovať na našom tele život. Tak si sa teraz rozhodol, že chceš zjaviť svetu seba vzkrieseného. Teba ukrižovaného videli a neprijali mnohí a teraz tí, ktorí ťa neprijali ako ukrižovaného, budú musieť skloniť svoje kolena, ako si liste Filipským dal napísať, pred tebou vzkrieseným, lebo každé koleno sa musí skloniť pred tebou a povedať, Ježiš je Pán. Pane, dal si nám čosi, čo sme ešte nepoznali v tej veľkej plnosti, ale zároveň si tu varoval aj tento celý zbor, aj každého, kto tu sedí, aby sa tak ako veľakrát na tej hranici nechal dnes pozvať do tvojho svetla, a keď nemá nové rucho, keď si len chodí sem po nové záplaty, aby sa nehanbil, nebal, a aby prosil zbor o modlitby za neho, aby sa stal človekom celým novým, lebo inak okolnosti, tlak života a tvoje nároky a tvoja svetosť život takého človeka roztrhne. Pretože toto je napísané v Evanjeliu. Pane, ďakujem, že táto hranica je tu. Že dnes nemožno si hovoriť, cúnem opäť a opäť sa vydám cez tú hranicu zajtra. Je možný len jeden smer, buď k zlému, alebo za tebou. Daj, aby každý bol teraz zodpovedný a aby, keď ešte teraz nevládze inak, aby len jedno uveril, že ty si tá moc a sila a svetosť, ktorú nám chceš dať, že nezáleží na našich schopnostiach, pretože sa nikto nemusí bať ti slúžiť. Pane, daj, aby teraz sa vrhol každý takto do tvojho srdca, aby potom mohol ísť naozaj v tvojej moci a nielen vo vlastnej ľudskej horlivosti tam, kde má tvoje meno zvestovať. Amen. Amen.
Chváľte služobníci, chváľte meno Hospodinovo. Od teraz až na veky, požehnané buď jeho meno. Od slnka východu až po západ, požehnané buď meno. Gospodinovo, Gospodinovo. Vyvýšený je Hospodin nad všetky národy, nad nebe sa siaha sláva jeho, jeho sláva. Kto je na nebi, kto je na zemi, kto je ako Hospodin náš Pán? Kto je na nebi, kto je na zemi, kto je ako Hospodin náš Pán? Hľadí dolu hlboko, on pozdvihuje z prachu slabého a zo smetiska vyvyšuje chudobného, aby ho usadil medzi kniežata ľudu svojeho. Neplodnú sadí do domu, do domu, ako natešenú matku synov jeho. Kto je na nebi, kto je na zemi, kto je ako Hospodin náš Pán? Kto je na nebi, kto je na zemi, kto je ako Hospodin náš Pán? Aleluja, kto je na nebi, aleluja, ako náš Pán. Aleluja, kto je na zemi, aleluja, ako náš Pán. Chváľte služobníci, chváľte meno Hospodinovo, od teraz až na veky, požehnané buď. Thank you.